Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассалому алейкум, хурметле тыңлаушылар. Сизлерди Хакыйкат жолу эшиттирүүн тыңлауга чакырабыз. Бүгүн Кудайдын пайгамбары Даниил тууралуу эшиттирүүбүздү жалгастырабыз. Эшиттирүүдү Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, хурметле тыңлаушылар. Сизлерге тынчылык менен ден соолук тилейбиз. Бүгүнкү эшиттирүүбүздө Даниил пайгамбар картайып, 4-нчү патшага адал кызмет этип жүргөндө болгон окуялар тууралуу айтаман. Сол уақытта Бабыл патшалығы хазір Бабыл емес, Парсы патшалығы деп аталады. Өйткені Медия менен Парсы деген екі миллет Бабылды басып алып, оны екіге бөліп алған еді. Мухаддис кітаптан Даниил пайғамбардың 6-нчы бабын оқимыз. Дарий билік еткен пүткіл патшалығына 120 хәкім таярлауды жөн көріп, соны жүзеге асырды. Суған қосып, патшаның мүддесін көзіліп, сол хәкімлерінің үстінен қарап, есап кітап алып отыратығын үш уәзірді де қойды. Сол үш уәзірдің біреуі Даниил еді. Даниил өзінің қабілетінің арқасында басқа екі уәзірменен хәкімлерінен озық шықты. Соңықтан патша оны пүткіл патшалықты басқарушы етіп қоюды ойлады. Сонда патшалықтың басқа уәзірлері һәм хәкімлері Даниилді айыплауға сылтау ізлей бастады. Бірақ Даниил сенімлі болып, жұмысын ұқыплы атқарғанлықтан олар оны айыплайтұғын бірде бір қате ямаса нызамсызлық таба алмады. Ақырында олар оның сенатығын Құдайы бұйырған Таурат нызамына байланысылы болмаса, басқа жағынан ешқандай айып таба алмаймыз деп шешті. Содан кейін уәзірлер менен хәкімлер бір хиле тауып патшаның алдына жиналып былай деді. О Дарий патша, мәңгі жасаңыз. Бізлер патшалықтың уәзірлері, қолбасшылары, хәкімлері және мәслихатшылары бәріміз ойласып келіп, патшамыз мынандай низам қабылдап, бұйрық шығарса дұрыс болар еді деген шешімге келдік. Кім болмасын 30 күнлік уақыт ішінде өзіңізге емес, о патша иеміз. Басқа бір тәңірге ямаса, басқа бір адамға бас ұрып сиынса, сол адам арслан шұңқырына тасылансын. Солай етіп, о патшамыз, бұл бұйрықты бекемлеп, медиалықлар менен парсылардың нызамына сай, ешкім өзгерте алмайтұғындай етіп, жазба түрінде шығара көріңіз. Дарий патша бұл бұйрықты жазба түрінде шығарды. Даниил бұны білсе де, бұрынғыдай күніне 3 рет үйінің жоқарғы бөлмесіне көтеріліп, Иерусалимге қарап, ашық тұрған терезенің алдына баратын еді. Сол жерде ол зерлеп отырып, Құдайға сыйынып, оны алғыслап ибадатын жалғастыра берді. Сонда оны көре алмайтұғынлар жиналып, Даниилдің Құдайға сыйынып, рахым етуін сорап отырғанының үстінен шықты. Олар патшаның алдына барып, оның шығарған бұйрығы туралы айтып, «О патша, кім болмасын 30 күнлік уақыт ішінде өзіңізге емес, басқа бір тәңірге ямаса, адамға бас ұрып сыйынса, сол адам арслан шұңқырына тасылансын деп бұйрық шығарған жоқ па едіңіз?» деген сұрау қойды. Патша, дұрыс, бұл бұйрық медиалықлар менен парсылардың низамына сай бекітілді, оны ешкім өзгерте алмайды, деп жауап берді. Кейін олар Яхудадан жер аударып келгенлердің бірі, Даниил сізге де, бұйрығыңызға да бойсынбайды. Ол елеге дейін күніне 3 рет өзінің Құдайына бас ұрып сиынып келеді, деп айтты. Бұны есіткен патша өзіне өзі қатты наразы болды. Ол Даниилді құтқаруды ниет етіп, күн батқанша оны аман қалдыруға тырысты. Бірақ сол қызметкерлер қайтадан патшаның алдына жиналып, «О патшамыз, есіңізден шығармаңыз, медиалықлар менен парсылардың нызамына сай, патша шығарған ешқандай бұйрық пенен нызамды өзгертуге болмайды», деп ескерту берді. Кейін патшаның бұйрығы менен Даниил әкелініп, арсланлар қамалған шұңқырға тасланды. Патша содан алдын Даниилға, «Сен Құдайыңа үзіліксіз қызмет етіп келдің, енді ол сені құтқарсын», деп тілегін білдірген еді. Даниилді ешкім құтқара алмауы үшін шұңқырдың аузы үлкен таспенен жауылып, тасқа патшаның және уәзірлердің құлларын басып бекітті. Бұдан соң патша сарайына кетіп, көңіл көтеруге зауқы болмай, тамақтан да ауыз тимеді. Түніменен көз ілмей шықты. Таң атар атпастан патша орнынан тұрып, арсланлардың ұясына қарай барды. Шұңқырға жақынлап қалғанда мұңлы дауыспенен, «Хәй Даниил, тірі Құдайдың құлы, өзің үзіліксіз қызмет етіп жүрген Құдайың сені арсланлардан құтқара алды ма?» деп сұрады. Сонда Даниил жауап беріп, «О патшамыз, мәңгілік жасаңыз, сыйынатын Құдайым, өз періштесін жіберіп, арсланлардың аузын жауып тасылады. Құдайдың алдында айыбым жоқ деп табылғанлықтан хайуанлар мені ешқандай жарақатлаған жоқ. Мен өзіңізге де ешбір зиян келтірген жоқ едім ғой, о патшам, деді. Патша бұған қатты қуанып, Даниалды арсланның шұңқырынан шығарып алуға бұйрық берді. Арсланның ұясынан шыққан Даниалдың денесінен бірде-бір жарақат табылмады. Себебі ол сыйынатын Құдайына толық сенімін артқан еді. Патшаның бұйрығы менен Даниалға тісін қайрап, жазықсыз күнә таққан адамлардың өзлері, әйелдері, бала-шағаларымен қосылып арсланның шұңқырына тасланды. Арсланның ұясына жетпей-ақ арсланлар оларға бас салып, денелерін тілке-тілкесін шығарды. Содан соң Дарий жер бетіндегі әрбір халық, миллет пенен тілдің адамларына былай деп хат жаздырды. Хәммеңізге аманшылық пенен тынышлық тілеймін. Мынадай бұйрық шығараман. Патшалығымның хәмме жеріндегі халық Даниялдың сыйынатын Құдайынан қорқып қалтырап, оны терең қастерлейтұғын болсын. Себебі ол тірі Құдай, ол мәңгілік жасайды. Оның патшалығын еш кім де жеңе алмайды. Құдайдың билігі мәңгілікке созылады. Құдай құтқарып амансау қалдырады. Аспан менен жерде Кәрімат әжейіп істер істейді. Ол арсланлардың аузынан Даниалды құтқарып алып, аман сау сақлап қалды. Даниалдың кітабы 6-шы бап, 1-ші аяттан 27-ші аятқа дейінгі үзінділер. Сонан кейін Даниал Дарийдің патшалығында да, Парсының Кир патшасының билігінде де жаманлық көрмеді. Құдайдың Даниалды арсланнан құтқарғанын көріп, жалған тәңірге табынатұғын миллеттің патшасының не дегенін сіздер естіңіздер ме? Ол былай деді: «Мынадай бұйрық шығараман. Патшалығымның хәмме жеріндегі халық Даниалдың сыйынатұғын Құдайынан қорқып қалтырап, оны терең қастерлейтұғын болсын». Құрметті тыңдаушылар, сіз Даниалдың сыйынатұғын Құдайынан қорқасыз ба? Сіз Даниалдың Құдайы кім деп сұрайтұғын шығарсыз. Даниялдың Құдайы Ибраимның, Исхақтың және Яқыптың Құдайы. Даниялдың Құдайы Муса менен Дауыттың Құдайы. Даниялдың Құдайы біздерге мухадис жазуларды берген Құдай. Ол гүнәкарларды арсланнан да, күшлі шайтанның, гүнәнің және дозақтың құлдығынан құтқаратұғын Иса Масихті жіберуге уәде берген Құдайдың өзі. Даниялдың Құдайы жалғыз хақиқи Құдай. Сіз Құдайдан қорқасыз ба? Мен сізден өз досыңыздан ямаса, олардың ойларынан, өз ата-бабаларыңыздың үріп әдетлерінен қорқасыз ба деп сұрап тұрған жоқпын. Сіз Құдайдан қорқасыз ба деп сұрап тұрман. Сіз жаратқан иені разы етуге және оның мухадис сөзіне бойсынуға әрекет етесіз бе? Даниал Құдайдан қорққанлықтан адамлардан қорқпайтын еді. Ол Құдайды қапа қылғаннан көре арсланлар менен бірге түнеуді артық деп санады. Ал сіздің жағдайыңыз қалай? Сіз Құдайдан, Даниалдың қорққанындай қорқасыз ба? Әділсіздікті Даниал жек көргендей, сіз де жек көресіз бе? Құдайдың сөзін Даниал қастерлейтіндей, сіз де қастерлейсіз бе? Ямаса, сіз де адам атаның ұрпағының көпшілігі сияқты, хақиқатты бұрмалап, ақша менен дүнияны жақсы көріп, мухадис жазуды менсінбей жүрген жоқсыз ба? Сіз осы сұраулар бойынша өз ой-пікірлеріңізді білдіріп, хат жазыңыз. Осы ахметлі хақиқат туралы ойланған уақытыңызда Құдай сізлерге ақ патшасын берсін. Ұсының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Дыққат бөліп тыңлағаныңыз үшін рахмет. Жаратқан иеміз сіздерге яр болсын. Енді әптеде Хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз.
Саған бүгін мен мәңгіге бердім, саған алғысымды айтамын. Рухым оянып алғыс айт, Құдай иеңе қуанып, осы таңда қосып айтамын. Алғыслаймын, алғыслаймын. Алғыс лайман, алғыс лайман, алғыс лайман, алғыс лайман.
Достарым, ұсының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS берсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.
Әділ адамның қуанышы жүректен Себебі Құдай менен байланыста ол Қуаныш жүректен Әділ адамның қуанышы жүректен Себебі Құдай менен байланыста ол Қуаныш Құдайдың алдында күш береді Қуаныш Құдайдың алдында күш береді Әмбе уақыт жеңіске ерістірді. Қуаныш Құдайдың алдында күш береді. Қуаныш Құдайдың алдында күш береді. Әмбе уақыт жеңіске ерістірді. Қуаныш жүректен, әділ адамның қуанышы жүректен. Себебі Құдай менен байланыста ол. Әділ адамның қуанышы жүректен Себебі Құдай менен байланыста ол Қуаныш Құдайдың алдында күш береді Қуаныш Құдайдың алдында күш береді Қамбе уақыт жеңізге ерістірді Қуаныш Құдайдың алдында күш береді Қуаныш Құдайдың алдында күш береді Әмі уақыт жеңізге ерістірді. Әмі уақыт жеңізге ерістірді.